Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Դատարանն անփոփոխ թողեց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առաջին Ատյանի կայացրած վճիռը, բայց կիրառեց համաներում։ Չնայած այդ ամենին, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անազատության մեջ մնալ ևս 3 տարի։
Հայտարարակ դատական ակտ կայացրեցին։
Հրապարակված դատավճրի վերաբերյալ կներկայացնենք իշխանության և ընդդիմության թևից հնչող առաջին արձագանքները։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանն դիմի ներման դիմումով, գուցե բացթողենք, դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է։
Այս բոլոր դատաքննությունները արդարադատության ֆարսեր են։
Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզի մեր թղթակցի անդրադարձը կլսենք թեմային։ Թուրքիան ճիշտ ապում ետ ուղարկել Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին։ Կներկայացնենք միջազգային մամուլի անդրադարձը Հայաստանի մասին։ Ուշադրության կենտրոնում կրկին հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Կխոսենք նաև դոլարի տատանվող փոխարժեքի մասին։ Այս ամենը րոպեներ անց, այժմ Հեղինե Բունյասյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երրորդ այցով մեկնում է Փարիզ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վաղը Ֆրանսիայի նախագահ Երիսեյան պալատում կհյուրընկալի Սերժ Սարգսյանին, երկու ղեկավարները կքննարկեն հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների օրակարգը, միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներ, այնուհետև հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում, երեք հանդիպել է ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը հանգամանորեն անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, ինչպես նաև տեսակետներ փոխանակել երկողմ և միջազգային միշարք հրատապ հարցերի շուրջ։ Թուրքիան հայտարարում է, թե ճիշտ ապում վերստին Վաշինգտոն ուղարկել Միացյալ Նահանգներում իր դեսպանին, ով հիշեցնեն գետեր կանչվել ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայ ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևից հետո։ Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոն կվերադառնա միայն այն ժամանակ, երբ Անկարան հստակ ուղերձ կստանա Միացյալ Նահանգներից բանաձևի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, Սաուդյան Արաբիա կատարած այդ ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը և ընդգծել. «Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները կորոշի կորցնել իր ռազմավարական դաշնակցին պարզ քաղաքական քննարկումների պատճառով»։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ եկել նաև Թուրքիայի արտգործ նախարարը ընդգծելով. Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, միևնույն ժամանակ թույլ չի տա որևէ պետության ճնշում գործադրել այն հարցերում, որոնց շուրջ անհնար է զիջումների գնալ։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այսօր Շվեյցարիայում վերսկսել են բանակցությունները միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի շուրջ, որի գործողության ժամկետն ավարտվել է անցած տարեվերջին։ Սա կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների արդեն 10-րդ փուլն է։ Նախկինում պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ մոտ են վերջնական համաձայնությանը։ Այդուամենայնիվ առկա են մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Մասնավորապես հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանը պահանջում է, որպեսզի նաև պայմանագրից դուրս գալու հնարավորություն ընձեռվի այն դեպքում, եթե պաշտոնական Մոսկվան Վաշինգտոնի հակահարթյուրային պաշտպանության համակարգը կդիտարկի որպես սպառնալիք սեփական անվտանգությանը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը պարզեցրել է կոալիցիա ձևավորելու մասին օրենքը, որի համաձայն այսուհետ կառավարության ձևավորմանը կարող են մասնակցել ոչ միայն խմբակցություններն, այլև անկախ պատգամավորները։ Գործող կոալիցիան փլուզվել էր անցած շաբաթ, և այս ողջ ընթացքում նախագահի գլխավորած ռեգիոնների կուսակցությունը ոչ մի կերպ չէր հաջողվում նոր դաշինք ձևավորել։ Նախկին վարչապետ Իլյա Տիմոշենկոյի բլոկը մասնավորապես հայտարարում էր, թե կհամագործակցի միայն այն դեպքում, եթե ստանա վարչապետի պաշտոնը։ Այժմ բարեփոխված օրենքը ստորագրելուց հետո կոալիցիան կարող է ձևավորվել նաև առանց Տիմոշենկոյի բլոկի մասնակցության։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի լիակատար աջակցություն տրամադրել Իսրայելի ղեկավարությանը երկրի անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը Երուսաղեմում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու հետ հանդիպման ժամանակ։ Իր հերթին Նեթանյահուն նշել է, որ շարունակել է լուրջ ջանքեր գործադրել Պաղեստինի հետ հակամարտությունը կարգավորելու և Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առաջացած լարվածությունը հարթելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ վաղն արդեն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը խնդրի շուրջ բանակցություններ կվարի Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասի հետ։ Բայդենի մերձավոր արևելք կատարած այցից մի քանի ժամ անց մասնարարպես վերջինս համաձայնել է վերսկսել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելի հետ իրականացվող անուղակի բանակցությունները, որոնք ընդհատվել էին ավելի քան 1 տարի առաջ։ Իսրայելը համաձայնել է կրկին Թուրքիային վստահել միջնորդական առաքելությունը Սիրիայի հետ բանակցություններում, այդ մասին ըստ թուրքական NTV հեռուստաընկերության այսօր հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Պաշտոնական Երուսաղեմը առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանում այս հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, 2008 թվականին Թուրքիան մի քանի փուլով կողմերի միջև անուղակի բանակցություններ է վարել, որոնք սակայն լուրջ արդյունքներ չեն արձանագրել։ Հետագայում Սիրիան դադարեցրել է բանակցությունները, մեղադրելով Իսրայելին Գազայի հատվածում ռազմական գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Էրդողանի խոսքով այժմ այդ բանակցությունները կարող են ցանկացած պահի վերսկսել։ Աղվաստանում խաղապահ առաքելություն իրականացնող հայկական զորախումբն արժանացել է գերմանական հրամանատարության բարձր գնահատանքին, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հիշեցնենք, 40 անդամից բաղկացած զորախումբը փետրվարի 14-ից խաղապահ առաքելություն իրականացնում Աղվաստանի Քունդուս նահանգում, ապահովելով տեղի օտանավակայանի անվտանգությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հայ խաղապահները հիմնական պարտականությունները կատարելուց բացի սեփական նախաձեռնությամբ նաև լրացուցիչ միջոցառումներ են իրականացրել, ինչի համար արժանացել են հրամանատարության բարձր գնահատականին։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, նախ ներկայացնեմ թողարկման առաջին լուրը։ Վերակնիչ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առաջին ատյանի կայացրած վճիրը՝ 7 տարվա ազատազրկումը։ Այսպիսով փաստորեն մերժելով եւ դատախազության եւ Փաշինյանի ներկայացուցիչների վերակնիչ բողոքները, հիշեցնեմ, դատախազությունը պահանջում էր խստացնել Նիկոլի դատավճիրը, իսկ նրա պաշտպաններն իրենց հայցով արդարացման դատավճիրը էին ակնկալում։ Այս երկու հայցերի արանքում դատարանը կայացրեց պատժամիջոցն ամփոփող թողնելու որոշում, փոխարենը կիրառելով համաներման ակտը։ Բայց անգամ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարուց ավելի կարող է անազատության մեջ մնալ, չնայած պաշտպանները վճռաբեկ բողոք եւս կներկայացնեն։ Դատական այսօրվա նիստի մյուս մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից կիմանանք։
Վերակնիչ դատարանն այսօր մերժեց արդարացման պահանջով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների, ինչպես նաև մեղադրող կողմի 7 տարվա ազատազրկման դատավճիրը խստացնելու նպատակ հետապնդող վերակնիչ բողոքները։ Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի դատավճիրի առնչությամբ քաղաքական եւ իրավական գնահատականներից հետո այսօր վերակնիչ դատարանը որոշեց կիրառել համաներում եւ կիսովչապ կրճատել Նիկոլ Փաշինյանի համար սահմանված պատժաչափի չկրած մասը։
Վերակնիչ բողոքները մերժել կենտրոն և նոր կմանաշ վարճական շրջաների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2010 թվականի հունվարի 19-ի դատավճիրը թողնել օրինական ուժի մեջ, կիրառել համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2009 թվականի հունիսի 19-ի որոշման 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը պատժաչափի չկրած մասը կրճատել կիսով չափ։ Պաշտպանի չկրած մասը կրճատելու հաշվարկը կատարել որոշումը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան քրեակատարողական հիմնարկում։
Նիկոլ Փաշինյանն անազատության մեջ է անցյալ տարվա հուլիսից, նրա համար սահմանված պատժի չկրած մասը պետք է կրճատվի 1 ամսից, վերակնիչ դատարանի որոշումը օրինական ուժի մեջ մտնելիս։ Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն անազատության մեջ դեռ պետք է մնա մոտ 3 տարի 2 ամիս։ Այն դեպքում, երբ պաշտպանական կողմի պնդմամբ բացահայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հանցանք չի կատարել, պաշտպան Լուսինե Սահակյանի գնահատականը մեղադրական դատավճիրի կապակցությամբ
հայտարարակ դատական ակտ կայացրեցին։ Մենք միշտ ասել ենք, որ իրենց համաներմանը մենք չենք սպասում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործություն չի գործել, որ դեռ սպասենք, որ նրանք պետք է համաներում կիրառեն։ Մենք արդար դատական ակտ ենք ակնկալում, արդարացման դատավճիռ վերջին հաշվով մեղադրական դատական ակտ կայացրեց ակնհայտ անմեղ անձի նկատմամբ։
Հնարավոր է բողոքարկեք այս դատավճիռը։
Իհարկե բողոքարկելու ենք նաև վճռաբեկ դատարանն, որպեսզի կարողանանք եվրոպական դատարան դիմել սպառացամայելով ներպետական ատյանները։
Ինչ վերաբերում է վերակնիչ դատարանի որոշմամբ համաներում կիրառելուն, հիշեցնենք, որ առաջին ատյանի դատարանի դատավճրից հետո սկսվեց հարցի հրապարակային քննարկումը, երբ առաջին ատյանի դատարանը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացրեց մեղադրական դատավճիր, իրեղեն ապացույց չհամարելով մեղադրանքը երկող նյութերը և համաներում չկիրառելով հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրի նկատմամբ, հնչեցին գնահատականներ, թե իշխանությունը ի թիվս ներկայումս բանտերում մնացած 12 անձանց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ապօրինի է շրջանցել համաներում կիրառելու հնարավորությունը։ Հայաստանի արդարադատության նախարարը այս կապակցությամբ հայտարարել էր, մեջբերում եմ, վերջնական դատավճիրի պարագայում պարզ կդառնա, թե կան արդյոք բավարար հիմքեր համաներում կիրառելու համար եւ կոնկրետ ինչ չափով պատիժը կարող է կրճատվել, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել էր, թե պատժաչափը համաներման պետք է կրճատել կիսով չափ։ Ավելի ուշ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էր հայտարարել.
Մենք դեռ չգիտենք, ասենք, վերակնիչ դատարանը ինչ պատիժ կսահմանի Նիկոլ Փաշինյան, կամ ինչ դատավճիռ կկայացնի վճռաբեկացիան։ Այն ժամանակ, երբ որ վերջնական պատիժ կնշանակվի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, կունենանք օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ և վերջնական պատժաչափ, այդ ժամանակ կկիրառվի համաներման ակտը, եթե չկիրառվի, դատախազությունը կբողոքարկի այդ հանգամանքը։
Վերաքննիչ դատարանի դեպքում եւս որոշումը վերջնական համարվել չի կարող, քանի որ պաշտպանները հիմա էլ պատրաստվում են բողոքարկել վերաքննիչի որոշումը եւ այն դեռևս օրինական ուժի մեջ չի մտել։ Իսկ ինչը ստիպեց վերաքննիչ դատարանին Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիրառել համաներում։ Առաջին Ասիանի դատարանի դատավճրից հետո միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները բազմից են քննադատության ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրական դատավճիռը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի բնորոշմամբ համաներում կիրառելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշումը քաղաքական էր։
Դա քաղաքական որոշում էր, այս գործերով դատարանները չեն, որ դատական ակտ են կայացնում։
Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության ժամանակ բազմիցս հայտարարում էր, որ ըստ էության իմաստ չունի անդրադառնալ իրավական ձևակերպումներին, քանի որ իր վերաբերյալ քրեական գործ գոյություն չունի, կա քաղաքական հաշվեհարդար։
Իմ նկատմամբ հարուցված քրեական այս հետապնդումը ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հետապնդում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ 13-րդ ընդդիմության այն գործիչների շարքում, ովքեր ազատազրկման վայրերում կմնան չնայած խորհրդարանի հաստատած համաներման ակտին, որը ինչպես իշխանությունն էր պնդում։ Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո ազատազրկված ընդդիմադիրներին պետք է վերաբերվեր։ Սասուն Միքայելյանի, Մուշեղ Սաղաթելյանի և ևս 10 ընդդիմադրի նկատմամբ այս ակտը ընդհանրապես չկիրառվեց։ Նիկոլի դեպքում կիրառվեց, բայց նրան չօգնեց հայտնվել ազատության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացված այսօրվա դատավճրի մասին իշխանական և ընդդիմադիր թևերից արդեն առաջին արձագանքներն են հնչում, դրանք ամփոփել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ և առաջին Ատյանի դատարանի և վերաքննիչի վճիռները որակեց անհիմն ու անհեթեթ, իսկ դատաքննությունը արդարադատության ֆարս։ Մեր այն հարցին, թե ինչու առաջին Ատյանի դատարանը համաներում չկիրառեց Փաշինյանի նկատմամբ և դա արեց վերաքննիչը, Ջահանգիրյանը պատասխանեց՝ դա թերևս ընդդիմությանը կոտրելու սխալ հաշվարկների արդյունք էր։
Թվում է ուղղակի այսպիսի ի սկզբանե սխալ հաշվարկներ էին, ավելին ես ասեմ նաև սա կեղծ հարցադրում մտցրեց ըս ամբողջ վերաքննիչ դատաքննության մեջ, որտեղ խնդիրը ոչ թե այն էր, թե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ պետք է կիրառվեր ամնիստիան թե ոչ, այլ խնդիրն այն էր, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդարացվեր թե ոչ։ Ամնիստիայի ակտը այնպիսի բան է, որ դա ըստ հայեցողության չեն կարող կիրառել կամ չկիրառել, եթե տարածվում է ամնիստիայի մասին օրենքը տվյալ անձի վրա, պարտավոր են կիրառել։ Եվ ես կեղծ իմիտացիոն պրոցեսի շնորհիվ ես կարծում եմ, որ սցենարի հեղինակները հարցը մի քիչ տեղափոխեցին այլ դաշտ, տարբեր կառույցների արդարադատության նախարարությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, գլխավոր դատախազին, այսպես կեղծ քննարկումներ սարքեցին այդ կառույցների միջոցով։ Այստեղ մենք պետք է խոսեինք այս ամբողջ ամիս ու կեսվա ընթացքում, թե արդյոք Նիկոլի մեղքը ապացուցող որևէ ապացույց այդ գործի մեջ կար, թե չկար։
Գագիկ Ջահանգիրյանի կարծիքով Փաշինյանի մեղքը դատարանում որևէ կերպ չի ապացուցվել, ուստի, ինչպես Մարտի 1-ի գործերով արձակված մյուս բոլոր դատավճիռները, այնպես էլ այս վճիռը նավորակեց ոչ իրավական։
Դրանք քաղաքական որոշումներ են, ուղղակի ստանում են ձևական, իրավական, այսպես արտաքին դրսևորում։ Այս բոլոր դատաքննությունները արդարադատության ֆարսեր են, բեմադրություններ են։
Գագիկ Ջահանգիրյանը հավելեց նաև, որ կամ բոլոր հիմքերը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի, այնպես էլ անազատության մեջ գտնվող մյուս բոլոր ընդդիմադիրների գործերով բողոքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկելու համար, ինչը և արվում է։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը վկայակոչեց վերաքննիչ դատարանում Փաշինյանի դատավարության ժամանակ տեղի ունեցած մի միջադեպ,
որը ցույց է տալիս վերաքննիչ դատարանի դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանի իրավագիտակցության ահավոր ցածր մակարդակը։ Երբ որ դալիճում աղմուկ էր, որպես սանկցիա ինքը սկզբից անհատապես մի քանի մարդկանց նկատմամբ պատժամիջոց կիրառեց հանելով դալիճից, իսկ հետո երբ որ աղմուկը չէր հանգստանում, նա ասեց, եթե այսպես շարունակվի, եթե ինչ-որ մեկը աղմուկի, ես ամբողջ շարքը կհանեմ, արդեն շարքերով կհանեմ։ Այսինքն այս մարդը չգիտի, որ կոլեկտիվ պատասխանատվության սկզբունքը վերջին անգամ կիրառվել է նացիստների զոնդերկամանդաների կողմից կամ ասենք ստալինյան ՆԿՎԴ-ի կողմից, ու այսօր այդպիսի իրավագիտակցություն ունեցող մարդիկ դատավճիռներ են կայացնում։
Սակայն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները համաձայն չեն ընդդիմադիրների այն պնդումներին, որ ընդդիմադիր ակտիվիստների դատավճիռները քաղաքական են եւ իշխանությունների կողմից թելադրված։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը, ով խորհրդային միության տարիներին իր քաղաքական գործունեության համար ազատազրկմանել է դատապարտվել, մեծ զրույցում նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ արդարադատություն է իրականացվել։
Իրեք ընդդիմությունը միշտ ամենից քաղաքականացնում է, որովհետեւ ձգտում է իշխանության գիտեք արդարեր տանտրություններ են ուզում միավայլիվայն, դեր ամին իշի մեջ իրենք կաղաքական դրսևորում է, տոնը կաղաքական որոշում կա, այսպես անել, այնպես անել, չգիտեմ գազի գինը, մյուսը։ Իրականում հենց Նիկոլ Փաշինյանի այս դատավարության հենց կապված պարզդարձավ, որ այնտեղ հենց արդարադատություն աշխատեց, որտեղ համաներում կիրառվել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կիսվելուերի պատժաշապկետը, իսկ դրանից հետո եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմի ներման դիմումով, գուցե ընդհանրապես բացթողեն, դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է։ Կարծում եմ, եթե ինքը խելոք գտնվի, նա դիմում է գրում, լավ դողում դեր։ Չեմ գրել։ Բայց իմ, այսպես ասած, քաղաքական պայքարը եղել է անկախ Հայաստանի։ Այնպես որ այստեղ չի կարելի համապել անկախ պետության համար պայքար եւ իշխանության գալու համար պայքար։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-օյան հրապարակվեց ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի զեկույցը։ Դա Եթմարտի Մեկյան դատավարությունների վերաբերյալ նրանց մոնիթորինգի արդյունքն էր։ Դատեցին, ինչպես հայտնի է, մեծամասամբ կարելի ասել հիմնականում ընդդիմադիր գործիչների, եւ այսպես ԵԱԿ-ն կարծում է, որ այդ դատավարությունները Հայաստանի արդարադատության համակարգում թերություններ բացահայտեցին։ Խորհրդանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի հետ թեմայի շուրջ Կարինե Քալանթարյանն է զրուցել, լսենք։
Ազգային ժողովի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով 3 հրապարակված զեկույցը անհրաժեշտ է խորը ուսումնասիրել։ Այդուամենայնիվ ԵԱԿ-ի ժմիգի հրապարակած զեկույցում նշված թերությունների անգամ թրուցիկ դիտարկումը
լուրջ մտահոգությունների տեղ է տալիս։ Բնականաբար պետք է կատարվեն մի շարք լուրջ գործողություններ, ես կարծում եմ դրանք ուղղակիորեն անխուսափելի են։ Առաջին հերթին օրենսդրական փոփոխությունները, սակայն օրենսդրական փոփոխությունները ինքնին բավարար չեն, անհրաժեշտ է փոխել նաև օրենքի կիրառման պրակտիկան։
Թե ինչպես ընդգծեց Դավիթ Հարությունյանը Հայաստանի օրենսդրությունը եւ մասնավորապես քրեական դատավարության օրենսգրքի բազմաթիվ դրույթներ ընձեռում էին հնարավորություն խուսափելու նշված սխալներից։
Սակայն միգուցե վատ ավանդույթը, որը գործել է առ այսօր, հարկերք է հանդիսացել եւ դրանով պայմանավորված թերևս օրենքը պետք է էլ ավելի մանրամասնի, էլ ավելի նոր կառնակարգումներ պարունակի, որպեսզի հնարավորինս խուսափեն դատարանները արատավոր գործելակերպից։ Ամեն դեպքում մտահոգությունները առկա են, մտահոգությունները լուրջ են եւ մեծ անալիքներ կան։
Իսկ արդյոք դատական համակարգում օրենքի չկիրառման ձեր նշած վատ ավանդույթի պատճառներից մեկն է անպատժելիության մթնոլորտը չէ, որ Հայաստանում հազվադեպ են դատավորները լրջորեն պատասխանատվության ենթարկում դատական սխալների կամ օրենքը չկիրառելու համար։
Անշուշտ դատական համակարգը, որպիսի լինի, շատ ավելի զգոն, պետք է ավելի պատշաճորեն կիրառի կարգապահական վարույթները։ Այն թերությունները, որ նշված են այս փաստաթղթում, թեև հղումներ չկան, թե որ դատական գործով է այս կամ այն եզրակացության հանգել դատարանը կամ ունեցել այս կամ այն գործելավոճը, սակայն կարծում եմ անգամ այս դեպքերը պետք է դառնան լուրջ կարգապահական վարույթի հիմք։ Եթե դրանք չդարձան, ապա անշուշտ դա կխոսի այն մասին, որ մեր դատական համակարգը ճիշտ հետևություններ չի անում այս ամենից։ Դատական համակարգի ձեռքում է առաջին հերթին ինքնակատարման գործընթացը, ինքնակատարելագործման գործընթացը։ Եվ որպես կանոն դա վերապահվում է միշտ դատական իշխանությանը։
Հիշեցնենք, որ զեկույցում նշված էին հենց դատավորների կողմից թույլ տրված սխալներ, մասնավորապես, որ մոնիտորինգի ընթացքում հավաքած տեղեկությունները վկայում են, որ ոչ միշտ է կիրառվել կողմերի հավասարության սկզբունքը դատավարության ընթացքում։ Մոնիտորինգը դատավորների մոտեցման այնպիսի օրինակներ է արձանագրել, որտեղ ակնհայտ է դատավորների բացասական վերաբերմունքը ամբաստանյանների եւ նրանց շահերի պաշտպանների նկատմամբ։ Կամ մեկ այլ դիտարկում՝ մոնիտորինգի արդյունքում ձեռք բերված տվյալներով որոշ գործերի տարի ժամանակ ոստիկանների ցուցմունքներն ընդունվում էին անգամ այն դեպքում, երբ ակնհայտ հակասություն կար նրանց դատաքննական և նախաքննական ցուցմունքներում։ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով, իհարկե, անհրաժեշտ է դատական համակարգում լրջագույն փոփոխություններ կատարել և ոչ միայն օրենսդրական, հատկապես նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նշված տերություններն ու սխալները թույլ են տրվում ոչ միայն մոնիտորինգի ենթարկված դատավարությունների ընթացքում։
Հենց դատական իշխանությունը պետք է լուրջ հետևություններ անի և գտնի եղանակները, ինչպես փոխի այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք։ Ես ուրախ եմ, որ նման փաստաթուղթ կա, որովհետև այն կարծես թե վեր է հանել այն կարևորագույն խնդիրները, որոնք բնորոշ չեն միայն այն քրեական գործերին, որոնց վերաբերյալ պատրաստված է զեկույցը։ Դրանք շատ տարածված են այսօր մեզանում և անշուշտ ուշադրության արժանի են շատ ավելի լայն կոնտեքստով։
Դատական իշխանության ներկայացուցիչները դեռևս չեն արձագանքում, սպասում են զեկույցի պաշտոնական թարգմանությանը։ Ամենայն հավանականությամբ նշված դիտարկումներին կանդրադառնան նաև դատախազությունն ու ոստիկանությունը, մոնիտորինգի ընթացքում բացահայտված որոշ թերություններ հենց նրանց է վերաբերում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցին Ֆրանսիա։ Այն այսօր կմեկնարկի Ֆրանսիայի նախագահի հետ նրա հանդիպումը տեղի կունենա վաղը կեսօրից հետո, ապա երկու երկրների նախագահները իրար հետ մամուլի ասուլիս կանցկացնեն, կճաշեն։ Մինչ այդ նշենք, որ հայկական պատվիրակության կազմում այսօր Փարիզ մեկնող Էդվարդ Նալմանդյանը երեք Մոսկվայում հանդիպել է իր ռուս գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովին, անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին։ Տեղեկացնում են Արտաքին գործերի նախարարությունից առանց այդ զրույցի մանրամասները ներկայացնելու։ Հիշեցնեմ, վերջերս Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները հանդիպման ժամանակ հայտարարել էին, որ երկու երկրները կոգնեն Հայաստանին ու Ադրբեջանին Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Սերժ Սարգսյանի այցին Ֆրանսիա Փարիզի մեր թղթակիցն է անդրադառնում։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան կժամանի Փարիզ պաշտոնական երրորդ միացով վաղը մարտի 10-ին նախագահը կհանդիպի Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ինչպես նաև Սենատի և Ազգային ժողովի նախագահներ Ժեր Լարշեին և Բերնար Ակվայեին։ Նիկոլա Սարկոզիի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կկայանա ժամը 13-ին Էլիզեի պալատում, ուր նրանք կճաշեն միասին և խորհրդակցեն Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցերի՝ հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացում, երկկողմ համագործակցություն, ինչպես նաև Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորում։ Հարցերը կարևոր են նաև Ֆրանսիայի համար, այնինչ վերաբերում է հատկապես հայ-թրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան տարիներից ի վեր մասնակցում է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին և շահագրգռված է հայ-թրքական հարաբերություն նորմալացմամբ։ Այս կապակցությամբ կխոսվի իհարկե ամերիկյան կոնգրեսի քվեին և նրա հետևանքների մասին։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, բայց ինչ վերաբերում է նրա ժխտումը, պատժելի նկատելու օրենքի բանաձևին, ապա այն դեռ չի վավերացվել Սենատի կողմից, և ամերիկյան վերջին քվեից հետո որոշ ֆրանսիացի պատգամավորներ հանդես են գալիս այդ վավերացման պահանջով։ Ղարաբաղի հարցում նույնպես կա Ֆրանսիայի շահագրգռվածությունը, Կովկասի տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Էլիզեի պալատից մեզ հետևյալն ասվեց երկու նախագահների հանդիպման մասին։ Ինչպես ասվեց Էլիզեի պալատից, նախագահների խոսակցության թեմայի գլխավոր նյութը կհանդիսանա իհարկե երկկողմ համագործակցության խնդիրները, ինչպես նաև Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղության հաստատման և կայունության խնդիրները։
Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանն էր հաղորդում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման թեմային է այսօր անդրադարձել նաև Սիվիլիթասի հիմնադրամի հրավերով Երևանում գտնվող բրիտանացի լրագրող Թոմաս Դեվալը։ Նա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին պատմող Սև այգի գրքի հեղինակն է, ինչպես հայտնի է։ Լրագրողի կարծիքով հայ-թուրքական գործընթացը առավել հեշտ հանգուցալուծելի է, քան հայ-ադրբեջանականը։ Մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման շրջանակներում վերջին 5 տարիներին բանակցվող փաստաթղթի ամբողջ հմայքն այն է, որ դրա իրագործման արդյունքում Ղարաբաղը կստանա միջանկյալ անկախություն և անվտանգության երաշխիքներ, պահպանելով հետագա լիակատար անկախության հույսը։ Civilitas հիմնադրամի կազմակերպած քննարկումների ժամանակ այսօր նման հայտարարություն արեց միջոցառման հիմնական բանախոս Կովկասյան տարածաշրջանի հարցերով մասնակցած բրիտանացի հայտնի լրագրող եւ վերլուծաբան Թոմաս Դեվալը։ Բրիտանացի փորձագետն այդուամենայնիվ կարծում է, որ չնայած շարունակվող բանակցային պրոցեսին, հակամարտող կողմերը շարունակում են պահպանել իրենց նախկին և կարծր դիրքորոշումներն ու անկախ բանակցվող փաստաթղթի մեջ ժամանակարժամանակ մտցվող ինչ-ինչ փոփոխություններից պարբերաբար վերադառնում են նույն շրջանը։ Կովկասյան հակամարտությունների պարագայում Թոմաս Դեվալը կտրականապես դեմ է սառեցված եզրի օգտագործմանը։ Սառեցված բառը ըստ նրա կարելի է գործադրել Կիպրոսի խնդրի դեպքում։ Մինչդեռ Կովկասում բրիտանացի փորձագետի բնութագրմամբ գործ ունենք ննջող հակամարտությունների հետ, որոնք իրենց մեջ պահպանում են ամեն պահի վեր սկսվելու վտանգը։ Ես իհարկե չեմ պնդում, որ Ղարաբաղում շուտով պատերազմ է սկսվելու, սակայն ինչպես և հարավային Օսեթիայի դեպքում պատերազմի վերսկսման վտանգն առկա է։ Ղարաբաղում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու համար Թոմաս Դեվալի համոզմամբ ու պատկերավորմամբ հարկ է, որ կարգավորման գործընթացը հիմնված լինի 4, այլ ոչ թե 2 ոտքերի վրա, ինչպես հիմա է։ Ներկայիս 2 ոտքերը ըստ բանախոսի հակամարտող կողմերի նախագահների միջև ընթացող բանակցություններն են և հակամարտության գոտում շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի կամավոր պահպանումը։ Այսքանը սակայն քիչ է, անհրաժեշտ է զուգահեռաբար զբաղվել նաև հետ հակամարտային պլանավորմամբ, ինչպես դա տեղի ունեցավ Բալկանյան հակամարտությունների պարագայում։ Եվ վերջապես 4-րդ ոտքը կամ տարը, ինչպես նշեց բրիտանացի փորձագետը, հակամարտող քաղաքացիական հասարակությունների մարդկանց միջև ուղղակի շփումներն են։ Այս առումով Թոմաս Դեվալը, ով բոլորովին վերջերս եղել է նաև Բաքվում, հետևյալ դիտարկումն արեց. Պաշտոնական Բաքուն մշտապես շատ կոշտ դիրքորոշում է ունեցել և մեծ կասկածամտությամբ է վերաբերվել հասարակական մակարդակով հայերի և ադրբեջանցիների շփմանը, համարելով, որ այդպիսով կարծես առկա ստատուս քվոն ավելի է ամրապնդվում։ Մինչդեռ Ադրբեջան կատարած իմ վերջին այցից հետո ես այս առումը որոշակի տեղաշարժ նկատեցի, ասաց Թոմաս Դեվալը։ Վերջինիս պնդմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում այսօր ավելի հաճախ են խոսում միջժողովրդական շփումների անհրաժեշտության մասին։ Բաքու կատարած իմ այցից առավել դրական ազդանշան է, որ ստացա դա հենց այն է, որ Բաքվում ներկայումս ավելի լուրջ են վերաբերվում միջհասարակական շփումներին, ասաց բրիտանացի վերլուծաբանը։ Ըստ Դեվալի, արդեն այսօր հարկ է, որ կողմերը ու հատկապես Ադրբեջանը վերջապես դադարեցնեն պատերազմական հրետորաբանությունը և փորձեն խոսել ընդհանրությունների մասին։ Հարց հնչեց. ինչպես հասարակությունները կարող են երկխոսություն սկսել, երբ նրանցից յուրաքանչյուրը չի վստահում իր սեփական վարչակազմին։ Ի պատասխան Թոմաս Դեվալը հիշեցրեց, որ այս առումով առկա է 2 գերիշխող տեսակետ։ Շատերը պնդում են, որ մինչ հակամարտող հասարակությունների ներսում չզարգանան ժողովրդավարական ինստիտուտները, հակամարտությունը չի կարգավորվի։ Ըստ մյուս տեսակետի, այս տարածաշրջանում ժողովրդավարությունը չի կարող զարգանալ, քանի դեռ հակամարտությունը չի լուծվել։ Թերևս Եվրամիության ինտեգրվելու գործընթացը որոշակիորեն օգտակար կլիներ կարգավորման համար, սակայն Եվրամիությունն առայժմ կարծես չի ցանկանում լիարժեքորեն ներգրավվել այս կոնֆլիկտային տարածաշրջանում, ասում է Թոմաս Դեվալը։ Պատասխանելով քննարկման մասնակիցների հարցերին, Թոմաս Դեվալը նշեց, թե իր կարծիքով Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները միմյանցից բավականին տարբերվում են։ Հայ-թուրքական մերձեցման հարցն ինքնին բարդ լինելով, այնուամենայնիվ, շատ ավելի հեշտ հարց է։ Թուրքիան շատ ավելի ժողովրդավարական երկիր է, քան Ադրբեջանը։ Բացի այդ, այստեղ չկա պատերազմի վերսկսման վտանգ, ինչպես Ղարաբաղի պարագայում։ Էական է նաև այն, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարցերը կարգավորելու համար ունի կոնկրետ շահեր։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում չեն դադարում նախորեին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող օրինագծի շուրջ քննարկումները, թե ընդդիմությունը և թե իշխանությունն այստեղ համարում են, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը այս բանաձևի ընդունումով վտանգված է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը չի վերադառնա Միացյալ Նահանգների այնքան ժամանակ, քանի դեռ ամերիկյան իշխանությունները չեն հստակեցրել Կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրված հայկական բանաձևի հետագա ճակատագիրը։ Այս մասին Սաուդյան Արաբիա մեկնելուց առաջ հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով ներկայացուցիչների տանը 5 շաբթի օրը կատարվածից հետո Թուրքիան հանդես է գալու համարժեք պատասխանով։ Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ համարժեք պատասխան ասելով Անկարայում նկատի ունեն ամերիկացի և թուրք պաշտոնյա Պաշինյանների փոխադարձ այցերի դադարեցումը։ Չի բացառվում օրինակ, որ վարչապետ Էրդողանը հրաժարվի ապրիլին Վաշինգտոն մեկնելու մտադրությունից։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 11-ից 14-ը թուրքական կառավարության ղեկավարը մասնակցելու էր միջուկային անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Թուրքական ընդդիմությունը ևս Էրդողանին կոչ է անում չվախենալ կտրուկ քայլերից։ Ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին մի քանի ժամ առաջ Անկարայում հայտարարեց. «Դիմում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, չհիալ հայտարարեք ձեր այցը Միացյալ Նահանգներ. Մենք մեկընդ միշտ պետք է հասկանանք, որ Նյու Յորքի, Տեխասի կամ Վաշինգտոնի բնակիչը իրավունք չունի դատավճիռ կայացնել Իգդիրցու, Հաթայի կամ Մուղլայի բնակչի հանդեպ», պնդում էր թուրք ազգայնականների առաջնորդը։ Թուրքական խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայքալն էլ վերջին իրադարձությունների ֆոնին հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը ավարտված է համարում։
Üstelik Türkiye hakkında sınırına tepki gösterirken soykırım iftirasını
Մի կողմից Թուրքիայի վրա ճնշում են գործադրում, պահանջելով բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Մյուս կողմից Թուրքիայի ճակատին ուզում են ցեղասպանի հարան դաջել։ Նման իրավիճակում նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում եղբայրության և բարեկամության հաստատումը պարզապես անհնարին է։ Մենք շարունակ ասում ենք, կառավարությանը հնարավոր չէ մի գործընթաց սկսել, որ զուրկ է իրական հիմքերից։ Հայաստանի հետ մեր հաշտվելուն ուղված ցանկացած քայլ փակուղի է տանում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի միակ իրական արդյունքը թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններին հասցված վնասներ։
Ադրբեջանը Թուրքիա arasındaki dostluğu olmayacak bir işe kalkar
Baykal-ի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակից Էրդողանի կառավարությունը միայն մի ելք ունի՝ Երևանի հետ հաշտեցման գործընթացի դադարեցումը։
Bu olaya fırsat veren o protokoldü.
Անցած աշնանը, երբ կնքվեցին արձանագրությունները, մենք մի պահ նույնիսկ ուրախացանք, մեզ թվաց, թե միջազգային հանրությունը հաշվի է նստում Թուրքիայի դերակատարության կարծիքի հետ։ Այսօր, սակայն, ակնհայտ է, խաբեությունից բացի այս գործընթացի հիմքում ուրիշ ոչինչ չկա, միակ քայլը, որ արշեք կլինի ստեղծված պայմաններին, ազգային մեծ ժողովի օրակարգից արձանագրությունները հետ կանչելն է, հայտարարեց Դենիս Բայքալը։
Բո պրոտոկոլները մեջեսին գունդերինդան շեկմեքտը։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային մամուլի արձագանքներին անդրադառնանք, օրակարգում շարունակում է մնալ նույն ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում ընդունված բանաձևը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
The Independent-ը հրապարակել է Ռոբերտ Ֆիսկի անդրադարձը հայոց ցեղասպանությանը։ Միացյալ Նահանգները փորձում է ժխտել այն, որ 1915-ին 1.5 միլիոն հայերի սպանդը ցեղասպանություն է եղել, բայց վկայությունը կա, դա Բեյրութի մոտակայքում բարձունքի վրա ծվարած մի մանկատուն է։ Այստեղ կա մի պստիկ գերեզման, պարզ բետոնից քառակուսի եզրաքարերով։ Այստեղ ամփոփված են խոլերայից և սովից մահացած 300 հայ որբերի աճյունները։ Թուրքերը Բեյրութում Լազարյանների անտուրայի կաթոլիկ վարժարանում ապաստան այս մանուկներին փորձել են թրքացնել։ Գեղեցիկ հանրակացարանում բնակվող 3-ից 15 տարեկան հայ երեխաներից շուրջ 1200-ը ողջ է մնացել։ Նախկինում գրեթե չհիշատակված այդ պատմությունը ապացուցում է, որ թուրքերը 1915 թվականին իսկապես իրագործել են հայերի ցեղասպանությունը։ Նախագահ Բարակ Օբաման և նրա ճկուն պետքարտուղարը Հիլարի Քլինտոնը, ովքեր այժմ ձեռնարկում են Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայության ցեղասպանության ճանաչումը ԱՄՆ-ի կոնգրեսում կանխելու խղճուկ Փորձեր պետք է գան այստեղ, լիբանանյան այս բարձունք տեսնեն ու ամոթից գլուխները կախեն, որովհետև սա առաջին աշխարհամարտի ամենաթեժ ժամանակաշրջանում թուրքական ուժերի ձեռամբ ծնողներից արդեն զերկված պստիկ և անպաշտպան մանուկների հանդեպ նողկալի վայրագությունը ապացուցող պատմություն է։ Ահաբեկության այս մանկատան աշխատանքը կարգավորել են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճարտարապետներից Ջեմալ Փաշան և ինչ ամոթ Թուրքիայի կանանց իրավունքների առաջին պաշտպան Հալիդե Էդիպ Ադիվա։ Այստեղ ամեն ինչ արվել է երեխաների հայկական ինքնությունը արմատախիլ անելու համար։ Նրանց դաժանաբար ծեծել են հայերեն խոսելու համար, ստիպել են խոսել թուրքերեն, տվել են թուրքական անուններ։ Կաթոլիկ մանկատան դասիրակները արձանագրել են, որ Ջեմալ Փաշան իր գերմանացի թիկնապահի ուղեկցությամբ սկսել էր գալ վարժարան նամազ անելու, այն բանից հետո, երբ զանգակատնից հեռացրել են Տիրամոր արձանը։ Առ այսօր հայոց ցեղասպանության շուրջ վեճի հիմքում այս հարցն է. արդյոք սպանդը միտումնավոր էր։ Մաքի 1951 թվականի ցեղասպանություն հանցագործ Հարստության կանխման կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը միանշանակ ասվում է, որ գենոցիդը ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբավորումը ամբողջությամբ կամ մասամբ ոչնչացնելն է։ Դա ընդգրկում է նաև երեխաներին մեկ խմբից մեկ այլ խումբ ստիպողաբար փոխադրելը։ Սա հենց այն է, ինչ թուրքերն արել են Լիբանանում։ 1989 թվականին մահացած Գառնիկ Պանյանը 6 տարեկան էր, երբ 1916-ին հայտնվել էր Անտուրայի վարժարանում։ Նրան այստեղ զրկել են անունից և փոխարենը տվել են անձը հաստատող 551 թիվը։ Ամեն օր մայրամուտին, երբ իջեցվում էր Թուրքիայի դրոշը, մենք պարտավոր էինք վանկարկել «Կեցե գեներալ Փաշան»։ Դա միայն ծեսի առաջին մասն էր, դրան հաջորդում էր զանցանքների համար պատժելու ժամը։ Մեղավորներին ձաղկում էին ձողերով հարվածում կրունկներին։ Ամենածանր հանցանքը հայերեն խոսելն էր։ Մեծ թվով երեխաներ չեն դիմացել դաժան պատիժներին և մահացել են։ Նրանց թաղում էին վարժարանի հին մատուրի մոտ։ Գիշերները շնագալերն ու վայրի շները փորում դուրս էին հանում և խժռում էին դիակները։ Գիշերները երեխաները վազում էին մոտակա անտառ որևէ միրգ կամ պտուղ բերելու համար։ Նրանք հաճախ էին գտնում մահացած երեխաների ոսկորները, դրանք գաղտնի բերում էին սենյակներ, փշրում և ապուր սարքում։ Հալիդե Ադիվարը միառիթով հայերի թեման արծարծել է Թալաթ Փաշայի հետ զրույցում։ 20-րդ դարի առաջին հոլոկոստի հեղինակին զայրացրել է դեպորտացիա բառը։ «Տես Հալիդե, ես էլ քո պես բարի սիրտ ունեմ. Ես էլ, երբ մտածում եմ մարդկանց տարապանքների մասին, գիշերները չեմ քնում, բայց դա անձնական հարց է, իմ առաքելությունն է այստեղ, մտածել իմ ժողովրդյան, ոչ թե իմ զգացմունքների մասին»։ 1912 թվականի Բալկանյան պատերազմում նույնքան թուրք և մահմեդական է զոհվել, սակայն աշխարը հանցավոր լռությամբ է արձագանքել։ «Ես համոզված եմ, երբ ազգը առավելագույնն է անում իր շահի, իր հաջողության համար, աշխարը դա ընդունում է և բարոյական է համարում։ Ես պատրաստ եմ զոհվել իմ արածի համար, ես գիտեմ, որ պետք է զոհվեմ դրա համար»,» ասել է Թալաթ Փաշան Հալիդե Էդիբ Ադիվարին։ Ռոբերտ Ֆիսկը Ինդեպենդենտի հոդվածում գրում է, որ իսկապես մի հայ 1922 թվականին Բեռլինում սպանել է Թալաթ Փաշային, Ջեմալ Փաշան էլ Թիֆլիսում է սպանվել։ Անտուրայի մանկատան սաների աճյունները հայտնաբերել են 1993-ին, երբ քահանաները հիմք էին փորում նոր լսարանի համար։ Այն, ինչ մնացել է, քահանաները թաղել են փոքրիկ գերեզմանոցում։ Այստեղ տապանաքար չկա, ոչ մի անուն գրված չէ։
Միջազգային մամուլի հրապարակումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացրեց։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անցած շաբաթ հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագծի քննարկումներին և քվեարկությանը ներկայ էին նաև Երևանից Վաշինգտոն ժամանած 3 խորհրդարանականներ։ Հայկական պատվիրակությունը վերադարձել է Ամերիկայից, այսօր նրանք նաև լրագրողներին են հանդիպել։ Հովհանես Շողիկյանից կիմանանք նրանց տեսակետները։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծի ընդունումը, ազգային ժողովից Միացյալ Նահանգներ գործուղված պատվիրակության անդամ հանրապետական падգամավոր Արտակ Զաքարյանը որակում է որպես ԱՄՆ-ի բարձրացած մահակ։
Բայց թե այդ մահակը ինչ ազդեցություն կունենա եւ որքանով այն կշարունակի գործել Թուրքիայի վրա, այսինքն նկատում եմ այն խնդիրը, որ կոնգրեսի լիագումար պալատը կքննարկի արդյոք և կմցնի օրակարգ, թե ոչ, դա կախված է արդեն Թուրքիայի հետագա, այսպես ասած, դիրքորոշումներից։
Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության մեկ այլ անդամ, անկախ պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանի գնահատմամբ.
Մեր ներկայությունը իրապես ազդեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կոնգրեսականների վրա, որոնք համոզվեցին, որ Հայաստանը, ողջ հայությունը ունի միասնական կեցվածք հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։
Պատգամավոր Նահապետյանից տեղեկացանք, որ բանաձևի ընդունման հաջորդ օրը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ քննարկել են հաջորդ քայլը, թե երբ պետք է բանաձևը ներկայացվի լիագումար նիստին։
Բերմանը չէր կարող հստակ պատասխան տալ, որովհետև ակնհայտ էր, որ այս պահին այդ հարցի պատասխանը դեռ մնում է անորոշ։ Սակայն մենք հուսով ենք, որ մինչև կոնգրեսի լիազորությունների ժամկետի ավարտը պետք է տեղի ունենա հաջորդ քայլը։
Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նոր ընտրությունները նախանշված են այս տարվա նոյեմբերին։ Հանրապետական падգամավոր Արտակ Զաքարյանն էլ իր հերթին գտնում է, որ հարցի լիագումար նիստի օրակարգ մտնելու վերաբերյալ կանխատեսումներ անել պետք չէ, եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հայտարարության համատեքստում գտնում է, որ
նախկին ժամանակներում այս անգամ եւս դա իր ազդեցությունը կունենա, եւ ինչպես հավանականություն կա, որ խնդիրը կմտնի լիագումարնից, այնպես էլ հավանականություն կա, որ խնդիրը չի մտնի լիագումարնից։
Իսկ որքանով է հավանական, որ նախագահ Օբաման վետո դնի բանաձևի վրա, հարց հնչեց։
Որպեսզի նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգների պաշտոնական դիրքորոշումը իր ազդեցությունը որպես հնարավոր ազդեցություն այս հարցում ունենա եւ շարունակություն ստանա, բնականաբար Թուրքիայի Հանրապետությունը այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրության վավերացման գործընթացին շատ ավելի լուրջ պետք է մոտենա, որպեսզի թույլ չտա հնարավոր հետագա խտրի զարգացում։ Այսինքն Թուրքիային հնարավոր որություն է տրված այլ հարթություններում գործել, որպեսզի բանաձևը ընթացք չստանա դիագոմար նիստում։
Կորյուն Նահապետյանն էլ հավելում է, որ բոլոր դեպքերում պահպանում են լավատեսությունն ու գտնում, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսն ի վերջո կընդունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացնենք, այն պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը հարցեր է բարձրացնում։ Մեծ հաշվով Հայաստանում ապրող ցանկացած մտածող մարդ այսօր պիտի պատասխանի ընդամենը մի քանի հարցի։ Առաջին. Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները իսկապես հանցագործ են և զբաղված են բացառապես երկիրը թալանելով, թե նրանք այնուամենայնիվ փորձում են ինչ-որ լավ բան անել, բայց չեն կարողանում։ Երկրորդ. Արդյոք միակ ելքը այս իշխանություններին մեկուսացնելն է, թե հնարավոր է ճնշումների միջոցով նրանց ավելի լավը դարձնել։ Երրորդ. Արդյոք Հայաստանում գոյություն ունի քաղաքական ուժ, որն ի վիճակի է լուծել այդ հարցը։ Չորրորդ. Եթե այո, ապա արդյոք այդ քաղաքական ուժը բավարար արժանիքներ ու շեղինակություն, բարոյականություն ունի իր առջև դրված խնդիրը լուծելու համար։ Լրագիրը Էմի Մեկնաբանը ասում է. Հայաստանի հակադեմոկրատական ուժերը գալով իշխանության փորձեցին վերակենդանացնել նժդեհական հակազատական գաղափարները, հաճախ աղավաղելով դրանք։ Տնտեսության մեջ հանրապետական կուսակցությունը եւ նրա շրջանը խնված հակադեմոկրատական ուժերը որդեգրեցին օլիգոպոլիաների ստեղծման քաղաքականությունը, իսկ պետական շինարարության մեջ ներպետական ինքնիշխանությունը փոշիացնելու օլիգարխիական կլանների մեջ մաշկելու ռազմավարությունը։ Վերջինս նաև նշանակում է պետության կողմից բռնության մենաշնորի կորուստ և բռնության իրավունքի փաստական անցումը օլիգարխների սեփական բանակներին, սեքյուրիթիներին, չդադարող կլանային ռազմբուրկաները դրա վառ արտահայտությունն են։ Հայաստանում դեմոկրատական քաղաքականությունը կենտրոնացել է ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու խնդրի վրա։ Ձևականորեն մենք բոլորս հավասար ընտրական իրավունք ունենք, հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ վաղուց արդեն ընտրական մեխանիզմի միջոցով պետք է ձևավորվեր ժողովրդավարական հասարակարգ։ Դա չի կատարվում, որովհետև քաղաքականությունը վաղուց չի ձևավորվում ընտրություններում, այն հեռացել է այլ տնտեսական ոլորտ։ Իշխանության իրական հենարանը ոչ թե ընտրություններում ստացած ձայների մեծամասնությունն է, այլ տնտեսական անհավասարությունը, տնտեսական մեծամասնություն լինելը։ Ժամանակը զրուցել է քաղաքական տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Նա ասում է. Արևմուտքը շարժում է ռեալ պոլիտիկով և կասկածի տակ չի դնում Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը, որովհետև նա բավականին ցանկալի թեկնածու է դրսի ուժերի համար։ Նախ լեգիտիմ չէ, երկրորդ, երկրում կան քաղբանտարկյալներ, նաև թույլ նախագահ է, որովհետև ամբողջ իշխանական բուրգը չի վերահսկում։ Արևմուտքը մտածում է, որ եթե հիմա ինքը խթանի արտահերտ ընտրություններ և իշխանության գա կոնգրեսը, ապա հնարավոր է նա վերանայի հայ-թուրքական արձանագրություններում կամ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Ինչու է պետք արևմուտքը հրաժարվի Սերժ Սարգսյանից և գա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որին շատ ավելի դժվար կլինի պարտադրել Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Բացի այդ, ընտրությունները նշանակում են 8-9 ամիս ոչ կայուն իրավիճակ, և նախընտրական շրջանում ոչ ոք չի ցանկանա ոչ հայանպաստ մադրիդյան փաստաթուղթ ստորագրել։ Տարագիրը կրկին անդրադարձել է շնահարկի խնդրին։ Քաղաքապետարանը թյուրընկալումից ու ապատեղեկատվությունից խուսափելու համար պարզաբանում է, որ Երևանի ավականին որևէ նոր հարկատեսակ չի սահմանել։ Ընդամենը կիրառել է 97 թվականին ազգային ժողովի ընդունած տեղական турքերի ու պարտադիր վճարների մասին օրենքը։ Խոսքը այսինքն ոչ թե հարկ սահմանելու մասին է, այլ турք գանձելու։ Եվ այս բանի հեղինակը ոչ թե Երևանի ավականին է, այլ ազգային ժողովը։ Դե փարկ ասա, որ այդպես է։ Հարկ ախր սարսափելի բան է, իսկ թուրքը պոետիկ է հնչում։ Անգամ հայրենասիրական զգացմունքներ արթնացնում մարդու մեջ, բավական է միայն արտասանել ազգային թուրք, և մարդը ակամա ուզում է նվիրաբերել ունեցած չունեցածը։ Հետևաբար շատ ավելի լավ է թուրք տալ շուն պահելու համար, քան թե շնահարկ վճարել։ Քաղաքապետարանը նաև հստակեցրել է, որ կենթանի պահելու թույլտվության տարեկան թուրքը սահմանվել է 5,000 դրամ։ Իսկ որ կենթանիների մասին է խոսքը։ Պարզաբանենք, շունկ կատու։ Սրանով համայնքային բյուջե չես լսնի, ակնկալվում է տարեկան ընդամենը 1 միլիոն դրամ, այսինքն խոսքը ընդամենը 200 կենդանու մասին է։ Հայկական ժամանակագրում է, Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես այդ մասին հայտարարվեց մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ, պատրաստում է դատական հայց ներկայացնել վիճարկելու համար գազի սակագնի բարձրացման օրինականությունը և հասնել գործող սակագնի պահպանմանը։ Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի իրավական աջակցության ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է, որ հայցը արդեն պատրաստ է, և կոնգրեսի իրավական աջակցության գրասենյակը սպասում է հայցվորների թվին և ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում կմտնի դատարան։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ անդրադառնանք վերջին օրերին անընդհատ տատանվող դոլարի փոխարժեքին։ Շաբաթավերջին 1 դոլարի արժեքը 395 դրամի հասավ։ Կենտրոնական բանկի հերթական միջամտությունից հետո այս շաբաթ կարծես թե զսպում է փոխարժեքի աճը տարադրամի փոխանակման կետերում արդեն կարելի է 380 թով գնել 1 դոլարը։ Ռուբեն Մելոյանն է թեմային անդրադառնում։
Վերջին օրերին տարադրամի փոխանակման կետերում ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը գերազանցել էր 390 դրամը։ Այսօր, սակայն, դրամը որոշակիորեն արժևորվեց։ Փոխանակման կետերում ամերիկյան 1 դոլարը գնում էին 388, վաճառում 392 դրամով։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ տնտեսագետ Արան Ռանյանի խոսքով, դրամի արժեզերկումը տպավորություն ստեղծեց, որ փոխարժեքը կառավարվում է առաջարկի և պահանջարկի տնտեսագիտական օրենքներով։ Այնինչ, այսօրվա պատկերը վկայում է, որ իշխանությունները կրկին միջամտում են փոխարժեքի ձևավորմանը։
Շարունակել այսպես ներարկումներով դոլարի կուրսը պահել հնարավոր չէ։ Այսօր կառավարությունը պաշտոնը սպասում է արտաքին շուկայում իրավիճակի բարելավմանը, մասնավոր տրանսֆերների ծավալի աճին, որը թույլ կտա ավելացնել երկիր ներարկվող դոլարային ցանկվածը, սակայն կարծես թե այդ միտումները դրական միջազգային շուկաներում այդքան էլ լավ չեն անդրադառնում մեր տնտեսության վրա, դեռևս այդպիսի դրական միտումներ մենք չունենք, և դոլարը պետք է շարունակի վարձանալ, մինչև մենք իսկապես չփոխենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը և որոշ չափով զարգտանք արտահանման, որովհետև արտահանումը նաև հանդիսանալու է մեզ համար տարադրամային ռեզերվներ կուտակելու լավ հնարավորություն։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի կարծիքով փողի շուկայի մարկա ճնշումները ֆինանսական լուրջ հիմքեր չունեն, դրամի արժեզերկման իրական հնարավորություններ չկան։ Ըստ Բագրատ Ասատյանի, պատճառը ավելի շուտ իրականացվող քաղաքականությունն է։
Ինտերվենցիաները, որի մասին եւ անցած տարի ենք խոսում եւ այս տարի, հանդիսում է դրամի զանգվածի կրճատմանը։ Տնտեսությունից դրամը հավաքելու փողը, դրամը քիչ է, քանակությունը քիչ է, եւ այս պարագայը միարքե էական արժեզերկում չպետք է լիներ։
Արան Ռանյանը համոզված է, որ դրամի հետագա արժեզերկումը անխուսափելի է, իսկ թե ինչ չափով դժվար է ասել, քանի որ ըստ պատգամավորի կենտրոնական բանկն էլ դեռ չգիտի, որքան է կարողանալու պահել ներկայիս փոխարժեքը։
Շուկայի խաղացողների վարկագծից, իսկ վարկագծի մասին տեղեկացվածությունը այնքան էլ լավ չէ, որովհետև մեր դրամավարկային քաղաքականությունը նաև որոշապես թափանցիկ չէ։
Որպես կանոն, կենտրոնական բանկը հայտարարում է, որ անցած տարվա մարտի 3-ից հետո չի միջամտում փոխարժեքի ձևավորմանը և իրականացնում է լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ անցած տարեվերջին, երբ կրկին խոսվում էր արտաժութային ինտերվենցիաների և այն մասին, որ իրականում վերադարձ է եղել ֆիքսված փոխարժեքի քաղաքականությանը, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում տվեց հետևյալ բացատրությունը.
Մենք չենք տարել ֆիքսված կուրսի քաղաքականություն որպես գլոբալ փոփոխություն։ Մենք ասում ենք հետևյալը մեր արտահայտությունը. ընդհանրապես մենք շարունակում ենք լողացող կուրսի քաղաքականությունը, սակայն հիմա առաջնայնությունը տալիս ենք ֆինանսական կայունությունը։ Եթե մենք ասում ենք առաջնությունը հիմա տալիս ենք, ապա դա նշանակում է, որ այս պահին մենք չունենք լողացող քաղաքականություն, սակայն եթե քերականորեն նայեք, շատ պարզ է, ինչ է նշանակում, որ գլոբալ առումով մենք չենք հրաժարվում, այս պահին կուրսը չենք թողում տատանվի։
Բագրատ Ասատյանի խոսքով, այսօր էլ, ինչպես վերջին 1.5 տարում, կենտրոնական բանկը իրականացում է անկանոն և շատ ժամանակ չհիմնավորված միջամտություններ։ Այնինչ պետք է նախապես հայտարարի, թե ինչ է նշանակում փոխարժեքը զսպելը։
Փող ինքը հաշվի, հաշվարկի ինչ ռեսուրսներ ունի, արտաժութային ինչ հնարավորություններ ունի, և գուցե ինչու՞ չես։ Ժանակավոր Ռուսաստանի դա օրինակներ է, այսպես կոչված արժութային միջանցք, վալուտն է կարիդոր սկզբունքին անցնի, որ թող կենտրոնական բանկը շատ հստակ հայտարարի, օրինակ չգիտեմ, 390-ը անցնելու պարագայում մենք այս ծավալի ինտերվենցիաներ ենք անելու։ Ճիշտ քաղաքականությունը սա է, բայց ամեն անգամ ասել, որ մենք չենք միջավտում այս սպասումների ֆոնի վրա եւ հետո գալ ինչ որ ծախսումներ անել, դա ավելի մեծ լարվածություն է ստեղծում։
Այսօր զրուցեցինք նաեւ տարադրամի փոխանակման կետերի հաճախորդների հետ։ Հարցին, թե ինչ սպասելիքներ ունեն դրամի փոխարժեքի հետ կապված եւ ինչ տարադրամով են նախընտրում պահել իրենց խնայողությունները, ստացանք այսպիսի պատասխաններ։
Ես չեմ հասկանում այդ գործը,
հասկանայինք ավելի լավ։
Ես ուզում եի առնեի, բայց ընդ 91-ը, այստեղ 92-ով են վաճառում։ Չկարացա, հետո 91-ով եկան։
Իսկ ինչ եք սպասում։
Թանգարան բայցտեղ, որ սկսին թանգարան, արժե ժերկվում է դրամը։
Ես կարծում եմ կարժե զրկվի որոշ չափով դրամը, բայց չեմ կարծում, որ այդ 500 սպասվածին կհասնի, չգիտեմ, բոլոր դեպքերում կաշխատեն պահել, բոլոր դեպքերում ինչքան որ կարող են։ Եթե մենք սպասենք, որ դրամը այդպես կայուն կմնա, կարելի է եւ դրամով պահել այսքան տարիներ շարունակ, էլ այնպես որ այստեղ կանխատեսումները իհարկե շատ սիրողական մակարդակով է արվում, ուղղակի դա իմ կարծիքն է, լավ է պահել տարբեր տարադրամներով եւ եվրոյով եւ դոլարով եւ դրամով։
Գիտեք ինչ, մեր պապերը դեռ են հին ժամանակվանից շատ խելացի են եղել, իրանք ոսկի են պահել։ Հիմա ես ոչ վստահում եմ դոլարի, ոչ էլ վստահում եմ դրամին, ինչ կա ծախսվում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը դիմել էր դատարան, բողոքելով Լոռու մարզի քնչական բաժնի դեմ։ Այստեղ ոստիկանները հրաժարվել էին քրեական գործ հարուցել ոստիկանության Սպիտակի բաժնում տեղի ունեցած ծեծի դեպքի վերաբերյալ։ Այստեղ ենթադրաբար երկու քաղաքացու նկատմամբ բռնություն էր իրականացվել։ Դատարանն այսօր այս գործով հրապարակել է իր վճիռը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Թերևս առաջին անգամ իրավապաշտպան կազմակերպության բողոքն ընդդեմ ոստիկանության դատականացանի կողմից համարվեց հիմնավոր, ավելի կոնկրետ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումն ընդդեմ ոստիկանության Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանը բավարարելով դիմումը որոշում կայացրեց վերացնել ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Լոռու մարզի քնչական բաժնի որոշումը։
Լոռու մարզի քնչական բաժնի քնչկարապետյանի կողմից 13/01/2010 թվականին կայացրած որոշումը Վլադիմիր Տոնոյանի կողմից մամլակամարտ հաստատանալու դեպքի արդյունքական հետապնդումը իրականացնելու մասին վերացնելու պահանջով բավարարել եւ որոշումը վերացնել։
Փաստորեն, եթե Լոռու մարզի քնչական բաժինը 10-օրյա ժամկետում չբողոքարկի որոշումը, ոստիկանության Սպիտակի բաժնի աշխատակիցների գործողությունների արդիվ հարուցվելու է քրեական գործ։ Ոստիկաններն անցած սեպտեմբերին գողության մեղադրանքով ձերբակալել էին Վլադիմիր Տոնոյանին ու Արմեն Մելքոնյանին։ Ձերբակալելուց հետո նրանց Սպիտակից տեղափոխել էին Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղից էլ քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամներ, իրավապաշտպաններ Արթուր Սաքունցին ու Միքայել Արամյանին նրանք պատմել էին, որ ոստիկանության Սպիտակի բաժնում ցուցմունքներ կորզելու նպատակով իրենց ծեծելու խոշտանգել են։ Մինչդեռ ոստիկանության քնչական բաժնի քնիչ Էդվարդ Կարապետյանն այս դեպքի արդիվ որոշում էր կայացրել քրեական հետապնդում չիրականացնել, այսինքն քաղաքացիների բողոքներն իրենց ծեծած ոստիկանների նկատմամբ քննության չառնել ու հետևաբար քրեական գործ չհարուցել։ Քնիչ Էդվարդ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ինքը համաձայն չէ դատարանի հետ։
Այն որոշումը միանշանակ ճիշտ է։
Ինչ տենց արեց։
Լուսին դատավորն հարցրեց ես ինչ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դատարանի նման գործելակերպ համարում է եզակի։
Երևի թե եզակի դեպքերից մեկներ, որ այնքան բավարար էին, որ հնարավոր չէր այլ որոշում կայացնել։
Ստացվում է, որ դատարանի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո քրեական գործ կհարուցվի։
Բավարար հիմքեր կային, որպեսզի Տոնոյանի մարմնական վնասվածքների հիմքի վրա հարուցվեր քրեական գործ։
Հարկ է նշել, որ ծեծի վերաբերյալ իրավապաշտպաններին բողոքած քաղաքացիների Վլադիմիր Տոնոյանը քնիչ Էդվարդ Կարապետյանին բացատրություն էր տվել, թե ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է, որ իրեն ոստիկանությունում ծեծել են։ Քնիչ Կարապետյանը նաև այս բացատրությունից ելնելով էլ որոշել էր քրեական հետապնդում չիրականացնել։ Ազատություն ռադիոկայանին Կարապետյանն իր տարակուսանքն էր հայտնում։
Ինձ է նույն հարցը տարօրինակ դեռ որ նախաքննության 4 ամսվա ընթացքում տարբեր մարմիններում, տարբեր արձանագրություն այլ բանը հաստարել է։ Փաստորեն Պարոն Սաքունցին հայտարարել է, որ իրեն ծեծել են։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը գտնում է, որ անկախ նրանից, թե ինչ բացատրություններ են տվել ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկվածները, ոստիկանությունը պարտավոր էր քննել, այնքանի որ քաղաքացիների տված բացատրություններն իրարամերժ էին ու արդեն համակողմանի ուսումնասիրություն կատարել, պարզելու թե մարմնական վնասվածքները որտեղից են առաջացել։
որը մի դեպքում նշել ոչ երկում է ոչ հաստատում իր ասածը, մի դեպքում որ տեղ է ունեցել 5-6 օր առաջ միջև բռնվելը, մի դեպքում որ ընկել է գողություն կատարելու ժամանակ, մի դեպքում որ եղել է մեքենայի մոտ այն ժամանակ, այսինքն տարբեր փաստաթղթերով կամ դատաբժշկական փորձակնության մեջ, բացատրությունների մեջ, հարցակնությունների ընթացքում, այսինքն այնքանը տարբերությունները, որը մեզին կատալիս եզահանգելու, որ հնարավորինս չափով մարդը փորձել է խուսանավել, հա, եւ ամենայն հավանականությամբ ազատ չի եղել իր կարծիքին ասելու համար։
Ոստիկանության նման գործելակերպը իրավապաշտպանը համարում է սովորական, երբ ցուցմունքները կորզվում են ուժի ու վախի ճնշման ներքո։
Դասական օրինակը Այլանդակներում, դասական օրինակ չի իրավական պետության։ Իրավական պետության ժամանակ առնվազն լուրջ քննություն կկատարվի եւ պատասխանության կենթարկվեն մարդիկ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ավագ դպրոցի փորձը այժմ Հանրապետության 48 կրթական հաստատություններում է կիրառվում։ 2 տարի անց ծրագրվում է, որ դրանց թիվը 150-ի կհասցվի։ Այսօր ազգային ժողովում լսումներ են անցկացվել ավագ դպրոցի դրական ու բացասական կողմերը քննարկելու ու ուսումնասիրելու համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկա եղել այդ քննարկումներին։
Ավագ դպրոցները որպես հանրակրթության երրորդ օղակ անվճար են, սակայն պարտադիր չեն բոլորի համար։ Ավագ դպրոցի վկայական ունենալը պարտադիր է միայն բուհ ընդունվել ցանկացողների համար։ Այս համակարգի ներդրման գործընթացը, որ սկսվել է 2 տարի առաջ, դեռ շարունակվում է։ Աշխարհագրական դիրքով, շենքային պայմաններով եւ մի շարք այլ չափանիշներով ընտրված դպրոցների ցանկը ներկայացնում է քաղաքապետարանը կամ մարզպետարանը, հաստատում է կառավարությունը, այնուհետ այդ դպրոցներում սկսում են գործել միայն ավարտական դասարանները, տարբեր մասնագիտական հոսքերով, ասենք բնագիտական, հումանիտար կամ տնտեսագիտական։ Նպատակը կրթության որակը բարձրացնելն ու կրկնուսույցների ինստիտուտին հրաժեշտ տալն է, պնդում են ոլորտի պատասխանատուները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան.
Հետադար ճանապարհ այստեղ չկա։ Մենք այլ ընտրանք չունենք։ Մենք ունենք մի խնդիր. Այս ճանապարհին խուսափել խնդրումներից, լուծել արդեն արկա խնդրումները, շտկել իրավիճակը։
Չնայած արդեն 2 տարի է համակարգը գործում է, սակայն բազմաթիվ հարցեր եւ խնդիրներ կան, որոնց մասին բարձրաձայնվեց նաեւ այսօր ազգային ժողովում կազմակերպած լսումների ժամանակ։ Հիմնական հուզող հարցերից է, թե ինչպես է իրականացվելու աշակերտների եւ ուսուցիչների վերաբաշխումը։ Հանրային խորհրդի գիտության կրթության ենթահանձնաժողովի նախագահ Կարինե Թումանյանն ասում է, մեծ սթրես է ծնողների եւ աշակերտների համար դպրոցից դպրոց տեղափոխվելը, նույնն է նաեւ ուսուցչական կազմի համար։
Երեխային փաստորեն այդ իրավունքը չենք տվել ընտրություն անել իր դպրոցը, իր ուսուցիչներին եւ պարտադրել այս ծայրամասից գնալ այն ծայրամաս, այն էլ եթե հաշվի առնենք 14 տարեկան երեխային, որը դեռևս չի կայացել եւ ընտրություն անել, ասել, որ նա արդեն արել է ընտրություն, որը շնչի հոսքերի վերաբերյալ, ես գտնում եմ սկալ։
Արմեն Աշոտյանն ասում է, գուցե խնդիրներ կան, սակայն դրանք չափազանցված են։
Խնդիրները կարող են այնտեղ լինել, բայց խնդիրները չափազանցված են։ Իհարկե կենցաղային տեսակետից այդքան էլ գուցե հեշտ չէ ծնողների համար տանը բերել, բայց այդ ամենը երեխայի համար չէ։
Թիվ 109 դպրոցի տնօրեն Սամվել Թադևոսյանը բարձրացրեց ավագ դպրոցներում ուսումնական պլանն ազատ թողնելու հարցը։ Եթե աշակերտն ընտրել է հումանիտար մասնագիտություն, որքանով է ճիշտ նրան ավելորդ ծանրաբեռնել ոչ մասնագիտական առարկաներով։ Կրթության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասում է, այս դեպքում աշակերտը պարտադրված է սովորել իրենց առաջարկած կրթական ծրագրով։
Երբ որ մենք ավագ դպրոցում տալիս ենք հանրակրթական ծրագիր, դա տալիս ենք որպես պարտադիր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, եւ ստեղ ազատության խաղեր պետք է լինեն։
Կարևոր հարցերից մեկը, որ բարձրացնում են բոլոր ավագ դպրոցների տնօրենները, ֆինանսավորման խնդիրն է։ Ավագ դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձը սահմանված է 20%-ով ավելի, քան հիմնական դպրոցի ուսուցիչներինն է, սակայն պետությունը ֆինանսավորում է միայն մի մասը։
Մեզ այսօր վճարում են ընդհանրապես 10%-ով ավելի, իսկ մեզ պարտադրում են 20% ավել վճարել ուսուցչին։ Որտեղից պետք է ճարենք այդ 10%-ը։
Այդ խնդրը ծագել է օրենքի համաձայն, որ ավագ դպրոցները պետք է լինեն նախարարության ենթակայության։ Բնականաբար դուք դեռ չեք անցել նախարարության ենթակայության։ Ձեր նախկին տերերը չեն ուզում դեզ ավել վճարեն, սպասում են, որ դուք կանցնեք մեր ենթակայության, մենք ավել կվճարենք։ Ամենայն դեպս դա օրենքի խախտում է, ես ուզում եմ ասեմ ձեզ։
Ազգային ժողովի այս լուսումներին թեև բազմաթիվ հարցեր բարձրացվեցին, սակայն խնդիրների կոնկրետ լուծումներ եւ պատասխաններ շատ չէին։ Կրթության եւ գիտության նախարարության ներկայացուցիչների հիմնական դիրքորոշումն այն էր, որ այո, խնդիրներ կան, սակայն ավագ դպրոցների ներդրման գործընթացը անշրջելի է։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը միջամտեց.
Հիմա մենք ամեն անգամ ասում ենք կա խնդիր, բայց մենք հրավիրել ենք այսօր նախարարությանը, որ այդ խնդրումների պատասխան ու լուծումները տա։ Եթե բոլորս էլ արձանագրում ենք, որ կա պրոբլեմ, ունենք պրոբլեմ, տեսնում ենք մեկ տարվա ընթացքում։
Ավակ դպրոցների ներդրման գործընթացը շարունակվում է։ Ապրիլի սկզբին արդեն հայտնի կդառնան այն 40 դպրոցները, որ կգումարվեն արդեն գործողներին։ Թեև կրթության գիտության նախարարությունից ասում են, որ դպրոցները ընտրվում են հատուկ չափորոշիչներով, որպեսզի յուրաքանչյուր համայնքում հանգույց հանդիսանան մի քանի դպրոցների ավարտական դասարանցիների համար, որպեսզի դպրոցի շենքային պայմաններն ու նյութատեխնիկական բազան համապատասխան լինի, սակայն Անահիտ Բաշանն ասում է, գործընթացն իրականացվում է ամենևին էլ ոչ գրված ռազմավարության համապատասխան։
Շարունակում է այդ գործընթացը, բայց դա շատ փնթի, մեր ասում է փնթի ձևով է գնում, և իրականությունը և ռազմավարությունը իրարից անընդհատ տարամիտվում են։ Կարևոր խնդիրը, որ դրել է ռազմավարությունը իր հիմքում, որ կրկնուսույցների ինստիտուտից աստիճանաբար անցնել ավակ դպրոցի տված կրթությանը, ապավինել ծնող ապավինը, այսօր չի կա իրականացվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, այն վարեց Աստղիկ Վերևյանը։ Մենք ուղիղ եթերում ենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Լսեք մեզ և եղեք տեղեկացված։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս, մաղթելով հաճելի երեկո։ Հաջողություն։